Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počeli. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Politični krogi in njihovi ekstremizmi. Lepo pozdravljeni. V današnjem kultivatorju bomo obravnavali koncept ekstremizma in iskanja letega na slovenskem strani politične elite. Ta se terminov, povezanih z ekstremizmom, vse bolj poslužuje in se ga trudi na vso moč definirati. Med drugim tudi z natančno številko tako imenovanih skrajnežev, ki naj bi se pri nas sprehajali in bili v vsakem trenutku sposobni storiti neko ekstremno dejanje. Ko se ozremo na človekovo zgodovino, bi lahko trdili, da so bili tako imenovani skrajneži nemalokrat glasniki razvoja. Začnimo s predavateljem na Fakulteti za varnostne vede v Mariboru, Igorjem Arehom, ki je specializiran za forenzično psihologijo.
Prvo, najprej bi mogli postaviti neko definicijo, kdo naj bi skrajnež sploh bil. Skrajnež je pravzaprav vsak, ki se kot ovčka med volkovi znajde in potem pač namesto, da bi tulil z njimi in se skril med njih, prilagodil, adaptiral, pač še naprej bleja in seveda tvega svojo kožo. Ampak na nek način so skrajni že tisti, ki opozarjajo, da problemi obstajajo in so lahko ne samo nekdo, ki deluje razdiralno, pač donaša neke anarhične težnje v družbo, ampak po drugi strani je lahko tudi nekdo, ki je gonil razvoja. Zdaj, če gledamo recimo srednji vek, pa vse te filozofe, raziskovalce, ki so bili heretiki, brezbožniki in tako naprej, so bili pa pravzaprav glasniki razvoja, čeprav so jih zažigali, mučili, šikanirali na različne načine.
Odklonilno ravnanje je po definiciji odklon od normalnosti. Normalno pa je tisto, kar je v skladu z določenimi danimi splošno veljavnimi zakonitostmi. Skrajnež je nekdo, ki deluje odklonilno, toda prav tako deluje odklonilno znanstvenik, ki se uveljavljenih norm loteva na svoj individualen način. Individualnost in osebni približki so tisti, ki najpogosteje naredijo dva koraka naprej in s tem konkreten napredek, katerega kasneje vsi koristijo. Označevanje za skrajneže je posledično sporno. Igorja Areha smo vprašali po kriterijih odklonilnosti.
Teh kriterijev odklonskosti je kar veliko. Sicer jaz kot psiholog bolj gledam na posameznika, lahko ne z vidika neke psihopatologije duševnih motenj, posebnostnih motenj. In tam pač lahko govorimo o tem, da pač vse tisto vedenje, ki odstopa od nekega družbeno pričakovanega, ki pač odstopa od nekih družbenih norm, je potem pač odklonsko. Ta kriterij normalnosti je nekako največkrat se mi zdi tako, s tem, da skriva pač to, da temelji na nekih razširjenih vrednotah, morali, ki v eni družbi prevladujejo, vsi drugi, ki so pa seveda na robu ali pa ki mislijo drugače, sploh če grejo čez tisti rob, so pa seveda čudaki, nenavadni, potem razlog za to, da jih lahko šikaniramo. Zakonodaja je nekaj drugega, ne? Oni pač v zakonih je pač nekako formalno opredeljeno, kdo je tisti, ki je storil prekršek, in ta potem pač izkazuje odklonilno vedenje, sploh če mu potem to dokažemo na sodišču. Pač ta kriterij, tako evolucijsko gledano, pač obstaja zaradi tega, da družba obstoji. Ne? Neka homogenost, neka konzervatizem mora biti, da se ne razleti vsi skupaj. Seveda gre pa to na škodo neke dinamike, nekega razvoja. Prav, je pač nek dvorezen meč, ki ima pluse in minuse.
Pa pojdimo po vrsti. Na seji preiskovalne komisije za ugotovitev in oceno delovanja ekstremističnih skupin je Marjan Miklavčič z Ministrstva za pravosodje vehementno in samozavestno trdil, citiramo, po mnenju policije, ki z njimi sodelujemo, se v slovenskem prostoru giba in nahaja približno 150 posameznikov, ki so sposobni v vsakem trenutku storiti neko ekstremno dejanje. Konec navedka. Oceno je torej Ministrstvo za pravosodje pripisalo delu policije, ki pa je to zanikala. V pisnem odgovoru so nam z Generalne policijske uprave podali sledeč odgovor. Glede v javnosti podane ocene, da je v Sloveniji okoli 150 posameznikov skrajnežev, lahko samo še enkrat ponovimo, da to ni ocena policije, niti ne uradni podatek, ki bi izhajal iz uradnih ugotovitev policije. Konec citata. Na Ministrstvo za pravosodje smo naslovili prošnjo za pogovor z Marjanom Miklavčičem, da nam pojasni, kako so prišli do te številke. Dobili smo kratek odgovor, da je na dopustu in da na ministrstvu tudi ni nikogar, ki bi bil dovolj kompetenten oziroma pristojen, da nam razloži genezo, kako so prišli do tega števila. Začnimo z Brankom Lobnikarjem z Fakultete za varnostne vede v Mariboru in bivšim pripadnikom policijskih vrst. Bil je eden od zaslišanih pred preiskovalno komisijo. Kakšna je njegova definicija ekstremizma, katere vrste se pojavljajo in kolikšna je razširjenost v Sloveniji?
Pravzaprav, če govorimo o konkretni situaciji v Sloveniji, lahko rečemo, da lahko v slovenskem prostoru zaznamo vse tri vrste ekstremizma. Levi ekstremizem, ki je relativno benigen, vendar obstaja v nekih zasnovah. Desni ekstremizem, ki je v porastu, vendar ni hudo prevladojoč oziroma nevaren, in v nekih zasnovah tudi islamističen ekstremizem. Temeljna razlika med temi, posebej med levim in desnim ekstremizmom, je v tem, da levi ekstremizem temelji na ideji, da sedanji sistem ni dovolj dober in ga je treba z spremembami, najbolj pogosto z revolucijo, spremeniti in tako narediti boljšo, pravičnejšo družbo. Veže se na protiglobalistična gibanja in na podobne stvari, včasih tukaj zraven daje tudi borce za pravice živali, za okolje, une ekstremistične in tako naprej. Desni ekstremizem je popolnoma druga zgodba. Gre za zgodbo, ki temelji na prepričanju več vrednosti nas tu proti njim, zunanim, drugačnim, ki so krivi za to, da nam tu ne gre dovolj dobro, ne, in kar pomeni, da naredijo za nas žrtve in potem se mi borimo proti tem zunanjim. Islamistični ekstremizem je pa pravzaprav bolj ali manj posledica odnosa politik, sedanjih politik, do drugačnosti vere, ki pa potem v boju za svoje pravice ne uporablja zelo ekstremne mišljenja oziroma ekstremen način razmišljanja, tudi propagira ekstremno vedenje. Na takšen primer so vahabisti in pravzaprav z islamom kot vero zares nima nič skupnega. Ne? Tako kot desni ekstremizem, ki propagira domoljubje z pravim domoljubjem, nima nič skupnega. Ne?
Zanimala nas je še geneza tega števila 150. Kako bi lahko Marjan Miklavčič prišel do te številke? Odgovarja Branko Lobnikar.
Pojma nimam. Ampak res ne vem. Ne? Tisto, kar bi lahko naredili, je, da bi pregledali, ali so obveščevalne službe v Republiki Sloveniji oziroma posebni oddelki znotraj policije, glede na svoje pretekle izkušnje v zadnjem letu, dveh, treh, ne, nekako prišli do neke ocene, ne, koliko je tovrstnih koliko pripadnikov je tovrstnih gibanj. Ne. Najprej je treba relativno jasno, vendar ne preveč zakonsko opredeliti, to je ta ekstremizem, potem je treba določiti, katere organizacije, skupine noter spadajo, potem pa z nekim policijskim obveščevalnim delom približno oceniti, ne, številčnost tega. A veste, tudi če ste simpatizer, kaj se vem, neke organizacije, to še ne pomeni, da ste čisti ekstremist, ne. Kaj pa jaz vem, na določenih homepage-ih organizacij, ki jih štejemo za desno ekstremistične, govorijo o tem, da jih je celo njih, samo njih 200, ne, pa niso edina organizacija in tako naprej. Se pravi, da je tega tako. Če sem pa prav razumel magister Miklavčiča, pa je rekel, da je teh 150 ljudi takšnih, ki so v tem trenutku pripravljeni biti agresivni, nasilni. Ampak veste, se vnotraj lahko štejemo tudi določene člane navijaških, nogometnih navijaških skupin, kakšnih klubov, združenj in tako naprej. Ampak kako je pa prišel do te številke, pa ne bi vedel, se pa bojim, a veste, če bomo preveč pogosto uporabljali, ne, to številko, da bo postala resničnost. Ne, da jih bomo potem našli, ne, da bo prišlo do samo uresničljive prerogbe, kar pa jaz mislim, da ne bi bilo treba narediti.
Pa vendarle, ali je možno, da bi ta številka lahko ustrezala številu aretiranih na lanskih in letošnjih vseslovenskih ljudskih ustajah?
Po mojem mnenju nikakor ne. Tisti, ki so bili aretirani na vseh ljudskih ustajah, so bili storilci prekrškov, mogoče tudi kakšen kaznivih dejanj, ampak storilec prekrškov zoper javni red in mir še ne pomeni, da je tudi pripadnik kakšne ekstremistične organizacije. Če ti dve številki se opadata, je to zgolj na ključe.
Nadaljujemo sociologom Gorazdom Kovačičem, ki je prav tako sodeloval na zaslišanju pred preiskovalno komisijo. Zavzema stališče, da je koncept ekstremizma zgrešen.
Mislim, da je predvsem ekstremizem zgrešen koncept. Ta koncept je pomeni odklon od tistega, kar je center, kar je mainstream, kar velja za normalno. Ampak to, kaj je normalno, je pa stvar, ki se zelo spreminja. Recimo v Sloveniji normalno sovražiti Rome. Torej ekstremist tisti, ki na primer misli, da bi Romi morali uživati vse pravice, ki so jim z ustavo zagotovljene. Ne? Zdaj, če gledava vsebinsko, je pa seveda tako, ne? Prepričanje v to, da je treba spoštovati zakone, bi pravzaprav lahko imenovali za klasično konzervativno pozicijo, medtem ko prepričanje o tem, da je treba neko etnično manjšino sistematično diskriminirati zaradi njene kulture, pa lahko vrstimo v kulturni rasizem, se pravi, bi temu lahko rekli skrajna desnica. V glavnem hočem reči to, ne, da se razmerje med mainstreamom in ekstremizmi nenehno spreminja. Ne. In moramo zato pravzaprav uporabljati kakšne druge, vsebinsko bolj določene koncepte, ne pa koncepta ekstremizma.
Jaz bi se morda zdaj navezil na izjavo Marjana Miklavčiča iz Ministrstva za pravosodje, ki je nekako dejal, da bi lahko zdaj v kratkem predstavili kvečemu neko ohlapno definicijo, se pravi tega izraza, in sicer, da ekstremizem bi opredeljeval kot odklonske pojave, ki niso družbeni sprejemljivi. Kar je tudi že nekako, kar ste sami povedali, pa če lahko mogoče malo bolj konkretno komentirate to izjavo.
Jaz mislim, da je to napačno konceptualno razmišljanje. Recimo primer, ki sem ga dal prejle, je pravzaprav dober za pokomentirati Miklavčičevo stališče. Se pravi, družbeno normalno, zaželeno, sprejemljivo je pravzaprav to v Sloveniji, da ima človek takšen ali drugačen odklonilen odnos do Romov. Ne? In če sem pa jaz odklonski v tem smislu, da sem do njih demokratičen ali pa recimo kulturno strpen, bi pa seveda potem spadal pod definicijo odklonskosti. Ne? Jaz mislim, da predvsem ne smemo mešati pravnih vprašanj in pa vprašanj družbenih predsodkov in družbene normalnosti. Ne? Družbeni predsodki so pač stvar nekih razmerij moči in nekih struktur oblasti ali pa moči v Foucaultovem smislu, medtem ko če se pogovarjamo o tem, kako naj bo, kakšen naj bo odnos državnih institucij do nekega vprašanja, to se je pa seveda treba držati pravnih formalizmov in predvsem duha ustave. Ne. Za državne organe je ustava, ustavna načela, ustavne vrednote, ustavne pravice, to je tisto, kar je izhodišče za presojo sprejemljivosti določenih praks. Ne. Pa naj jih imamo za ekstremistične ali pa za mainstreamovske.
Sprejemljivost določenih praks je stvar debate. Podobno kot je to definicija ekstremizma. Razpon je prevelik, da bi vse metali v isto košaro, govori Branko Lobnikar.
V sociologiji nobena država, ki se zelo resno in uspešno ukvarja z ekstremizmom, nima zakonske opredelitve ekstremizma. Ker tega pač ne smeš narediti, zaradi tega, ker je ekstremizem vedno družbeni pojav, ki je produkt konkretnih družbenih procesov in skupinske dinamike. Kar pomeni, ne, da tisto, kar je opredeljeno kot ekstremizem, kaj pa je svem v Kabulu, ne, ne more veljati za Slovenijo. Tisto, kar je za Pariz, ne more veljati za Ljubljano. Zaradi tega so te opredelitve vedno ohlapne in izhajajo pravzaprav iz družboslovja, iz sociologije, socialne psihologije. Ne? In pomeni pravzaprav nek miselni ali teoretski okvir, znotri katerega pa potem zelo natančno opredelimo kazniva dejanja, prekrške in podobne stvari, s katerimi se potem policija ukvarja. Ker če hočemo resno dobro delati proti ekstremizmu, ne, tega ne smemo dati za nalogo samo policistom, ne, ali obveščevalni službi, ampak so tukaj zelo pomembne šole, so tukaj pomembne lokalne skupnosti, je tukaj pomembno, a veste, neka politika, kultura političnega govora in te stvari. In šele potem, ko je vse to skupaj povezano, ne, pride na vrsto na koncu policija. Če pri ekstremizmu najprej kličemo 113, ne, smo naredili veliko napako.
Problem ekstremizma na Slovenskem Kovačič ne vidi v delitvi na leve in desne, ampak bolj v uporabi tako imenovanih ekstremistov v korist določene politične struje.
Kar se pa subkulturnih ekstremistov, ne, v narekovajih, levih in desnih, je pa zadeva pravzaprav precej preprosta. Pri desnih je ključna ideologija izključevanje drugih in drugačnih, tistih, ki ne ustrezajo njihovi predstavi o pravem Slovencu. Gre za mladostniške skupine, rekrutirajo jih med srednješolci na srednjih in poklicnih šolah. V glavnem gre za generacijski pojav. Njihov način komuniciranja je pa ta, da v javnosti ne nastopajo, ne razglašajo odkrito svojih nazorov, komunicirajo predvsem tako, da se postavljajo v militantne poze, občasno koga fizično napadajo in zapirajo se v svoj krog in tam gojijo pač neko svoje druženje in debatirajo o svojih mitologijah in tako naprej. Na levi, če obstaja kaj takega kot ekstremizem, so to kvečimo anarhisti, ki so pa seveda izrazito pacifistično gibanje. Če se že spogledujejo z nasiljem, je to izključno na simboličen način, recimo tako, da ne upoštevajo navodil policije na javnih shodih, sicer pa daleč od tega, da bi želeli kogarkoli napadati ali kaj takega. Jaz tudi mislim, da je značilnost anarhistov to, da pravzaprav nimajo želje potem, da bi spreminjali celoten sistem, ampak se predvsem umikajo v nek svoj zaprt svet, kjer si organizirajo svoje lastne odnose po, v skladu s svojimi ideali. Skratka, zapirajo se v nekakšen subkulturni geto in v tem smislu so nezanimivi za tiste, ki jih zanimajo problemi, ne vem, nacionalne varnosti. Medtem ko britoglavci so potencialno lahko nevarni, ampak mislim, da predvsem v primeru, ko bi jih neka etablirana sila na oblasti uporabila za svoje namene. Ne. Se pravi, šele ko bi se pokazalo, da naprimer SDS ali pa neka podobna stranka uporablja britoglavce za to, da ustrahuje opozicijo, takrat bi britoglavci bili dejansko resna nevarnost in bi se morali z njimi pač bolj sistematično ukvarjati. Skratka, problem je pri tistih, ki lahko pridejo do dejanskih oblastnih položajev, niso pa problem pravzaprav male skupine, ki jih lahko vrstimo v področje mladinskih subkultur.
Od mladinskih subkultur do pozicije politične struje je kar nekaj korakov. Po mnenju Gorazda Kovačiča se določene stranke v veliko večji meri poslužujejo radikalnih elementov kot posamezniki na ulicah.
Predvsem bi morda za začetek poudaril nekaj, kar ni samo stvar koncepta, ampak je stvar ocene politične situacije. Jaz mislim, da največji problem ekstremizma, v narekovajih rečeno, ne, ali pa če hočete, najbolj nevarna organizirana skupina, niso obritoglavci, skrajni desničarji, kakorkoli bi jim že rekli, to so pravzaprav relativno obrobne mladostniške skupine ljudi, ki se pač iščejo, ki so na socialnem obrobju in podobno. Glavna nevarnost za ustavni red, za demokracijo v Sloveniji je pravzaprav stranka SDS. To so glavni ekstremisti. Ne? Pa čeprav se seveda oni kamuflirajo za nekim drugim izrazom in se razglašajo za desno sredino. Ne? Razumete? Ravno tako, kot se skrajni desničari v tistem ožjem pomenu besede, ti subkulturni, ne, se skrivajo za pojmom domoljubi, tako se tisti glavni skrajni desničari, ki so zmožni tudi rušiti politični sistem in so to že dokazali, ko so bili na oblasti, se prezglašajo za desno sredino. Ne. Težava seveda je to tem, ne. Domet te stranke gre tja proti 30% na volitvah ali več, ne. In v tem smislu seveda niso obrobneži, so kar pomembna sila in se seveda tudi stališča drugih političnih strank v precejšnji meri ravnajo po njihovih. Ne? In če bi mi, na primer, imeli drugačen volilni sistem, bi se kaj zlahka zgodila madžarska situacija, kjer je dvotretinska oblast dobila opcija, ki bi jo v nekih, recimo, pogojno rečeno normalnih demokratičnih razmerah imeli za skrajno desnico. Ne? Skrajna desnica ima ustavno večino in lahko seveda preoblikuje in ruši celo vrsto državnih aparatov, institucij in razmerij.
V razdeljevanju tako imenovanih ekstremistov na leve in desne je moč zaznati logiko. Razdeli in vladaj. V družbi razslojevanj moramo biti pozorni na manipulacije, ki vodijo v razdeljevanje ljudstva in postavljajo posameznike na nasprotne si bregove. Tovrstna ravnanja lahko povzročajo plazove, ki, kot nas je učila zgodovina, ruši vse pred seboj, govori Gorazd Kovačič.
Torej, lejte tako, ne, pri standardni obravnavi ekstremizma se ponavadi definira neke manjšine, ki so predvidene žrtve ali pa pričakovane žrtve sovražnega govora. To so recimo religiozne manjšine, etnične manjšine in podobno. Ne? Ampak jaz mislim, da glavnina sovražnega govora v Sloveniji je pravzaprav usmerjena blokovsko, ne, desničarjev proti levičarjem, do neke mere tudi obratno. In tu je največ hujskanja, največ zastrupljanja ljudi, največ njihove fanatizacije. Medtem ko napadi na manjšine so, se mi zdi, bolj postranski v tem smislu, da tehnike, ki so jih razvili za sataniziranje tako imenovane levice, tranzicijske levice ali kakorkoli hočete, ne, postkomunistov in podobno, te tehnike potem občasno uporabijo tudi proti izbrisanim Romom, morda Južnjakom in tako naprej. Dejansko mislim, no, da so strasti precej razumete, da je en del prebivalcev Slovenije zelo sfanatiziran, da je sovraštvo se zelo razpaslo in ključno vlogo tu seveda igrajo določeni desni politiki, zlasti iz kroga SDS in pa desni politični tisk. Ne? To so strankarski časopisi in pa cerkveni tisk, recimo kot je Družina. Ne? Zdaj pa, kaj to pomeni? Ne? Zdaj, če, dokler imamo mi neko stabilno demokracijo, je to zgolj v funkciji nenehne mobilizacije lastne volilne baze, kar se potem lahko uporabi ne samo na volitvah, ampak tudi vmes, če so kakšne referendumske kampanje in podobno. Ne? Skratka, ko so ljudje nasršeni proti nasprotnemu taboru, so pripravljeni tudi slediti navodilom stranke ali pa v nekih voditeljev in prispevati k neki politični akciji. Če bi pa prišlo do neke destabilizacije v Evropi, se pravi do recimo nekih vojnih razmer, se pa bojim, da je sovraštvo v Sloveniji tako močno, da bi lahko vse skupaj rezultiralo tudi v kakšni državljanski vojni. Se pravi, zdi se mi, da je politična klima podobna tisti v 30-ih. Ne? Lahko iz tega seveda ne bo nič, lahko bomo pa retrospektivno, potem, ko bo že prišlo do konfliktov, ugotavljali, da se je stvar kuhala že od 90-ih naprej in da imajo zgodovinsko odgovornost za zastrupljanje ljudi ti in ti politični krogi.
Kultivirala sta Luka Počivavšek in Marko Kraševec.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.